Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novim izdanjem Razgovornika podsjećamo na autore, laureate značajnih književnih nagrada tokom 2017. godine, asocirajući na ovu formu buđenja književnog života, te na značaj takozvanog društvenog statusa književnika i knjiga. Svjedoci smo gašenja sveopšteg zanimanja za knjigu i njenu neprocjenjivu ulogu u našim životima. Književne nagrade donekle, da tako kažemo, održavaju život knjige u našem životu. Počinjemo promišljanjem Kolje Mićevića, književnika i poznatog prevodioca, o značaju književnih nagrada i o fenomenu nagrađivanja. U nastavku akademik Matija Bećković besjedi na dodjeli nagrade Marko Miljanov.
Obično kad se dobije nagrada, oni koji su zainteresovani oko onoga koji je dobio nagradu, pitaju šta on misli o toj nagradi. To su već zaista neizbježna, ali po mom mišljenju pomalo i otrcana pitanja, na koja se ne treba odgovoriti baš otrcano, ako bih mogao reći. Mislim, možda se može objasniti ta pojava nagrade kao jedna čina intelektualna koja postoji od uvijek. Pjesnici, autori, razni umjetnici uvijek su bili nagrađivani. I može se možda kroz vekove vidjeti kako su izgledali te nagrade, u kojem obliku i ko je o tome odlučivao. Mi sad živimo u jednom sistemu, mislim tu na čitavu planetu, gdje su nagrade jedna pojava zaista svakodnevna. I kažem, zato je treba posmatrati pomalo i ne svakodnevno. Ja recimo kažem, pošto sam dobio priličan broj nagrada, ne mogu da se žalim u životu, da su nagrade neko blaženo prokletstvo. Odnosno, da ih treba primiti bez obzira kakva mi odnos imali prema onome koji tu nagradu dodjeljuje ili prema nagradama uopšte, zavisno od toga čemu nas je život do tog trenutka naviknuo. Ne bi bilo dobro odbijati nagrade. Nagrade su nešto što treba primiti po mom mišljenju skrušeno, s nekim unutrašnjim zadovoljstvom i pomalo i zaboraviti tu nagradu, očekivati drugu, neku sljedeću.
Samo ime nagrade se o njoj kažu. Marko Miljanov je najznačajniji sin Crne Gore posle Njegoša. On je napisao primjere čojstva i junaštva koji su ostali jedini udžbenik etike za sve ljude i sve škole i sva vremena. A najbolji primjer čovjeka i junaštva bio je on sam. Pisao je ono što je pričao i onako kako je pričao, a Simi Vatavulju i Ljubomiru Kovačeviću ostalo je samo da umetnu velika slova, tačke i zapeze, pa da se izvije jedno remek delo koje je odmah bilo pozdravljeno od najvećih književnih autoriteta. Knjiga je izašla na isti dan na koji je Marko Miljanov umro, tako da je nije ni video. Objavljena je u Beogradu, a dan uoči smrti on je pisao Ljubomiru Kovačeviću: pozdravim mi Beograđane i na čast vam moja i na amanet vam moja Stefa i moja čast. I evo, i u našem vremenu došlo je vreme da pronađemo neke primjere čovjeka i junaštva, pa da ih nadodamo na moralno nasljeđe Marka Miljanova, kako bi mi surovost i varvarstvo našeg vremena nekako ublažili čovečnošću naših ljudi koji su i u ovom vremenu učinili velika čojska i junačka dela, ali su nekako ostali nezapamćeni i neovekovečeni. A sigurno je da ih ima. Ja sam, zahvaljujući se na ovoj nagradi, pogrojio neke o kojima se do skora šaputao, a od skora počelo i glasno da govori, a to znači da bi moglo čak da dođe i do toga da se sve to zapiše.
Poema ili spjev, prahu oca poezije, akademika Matije Bećkovića, slavi lik i dijelo vladike, pjesnika i filozofa Njegoša, čija riječ nas i danas obasjava sa olimpijskih lovčanskih visina. Bećković govori o aurama oko lika i dijela Njegoševog i interpretira fragmente nagrađene poeme Prahu oca poezije.
Nema tajne koju o tebi ne znamo, ali tajnu tvog duha još odgonetamo. Znamo ti poreklo, pretke i prapretke, ali za tu tajnu nema odgonetke. Sve potankosti i sveuvidnosti dale su samo knjigu odanosti, ali tajnu nije niko rastajnio, a najveća si ti sam sebi bio. Da si koji jesi, niti nisi znao, više od ikoga za njom si tragao, a ona ostaje iza onih vrava koje ovog sveta ključ ne otključava. Da, svakda mi, dragi dožudniče, nebesima osijan pesniče. Znamo da takvih nemamo dvojicu, što nemaju dušu nego pozornicu, gde se odigrava drama vasionska i likuje radost i svetlost sionska.
Laureati ugledne nagrade Meša Selimović su književnici Mirko Demić i Vladislav Bajac. Posjećamo šta su laureati govorili o nagradi i nagrađenim knjigama.
Pa nisam očekivao, moram priznati, veliki žiri, nikad ne znate šta se ljudima u tom trenutku nameće kao pet favorita. potpuno neočekivano i s tim slađe, da tako kažem. Pa ja sam tražio, dugo sam tražio, moram priznati, jedan toponim koji će ispričati, koji će biti u stanju sa svojim, sa brojnim asocijacijama koje povlači, da će biti u stanju da ispriča jednu od mogućih priča o narodu koji je stradao. Dakle, Ćutanje iz gore i na neki način je i opozit onim besedama sa gore, znamo iz Starog Zaveta. Dakle, one su puno, čini mi se da su besede iz gore po svojoj prirodi pretenciozne, ultimativne i tako dalje. Ja sam izabrao ćutanje jer mi se čini da smo u poslednje vreme toliko se zasjetili živih beseda koje ništa ne znače. Ja sam poželeo da možda konsultujem mrtve. Dakle, mrtve glasove, pokušao sam da ih oslušnem, da ih tumačim, da tako kažem. I zato sam izabrao mrtve da govore u mojoj knjizi, a ti mrtvi su u stvari svi slojevi i sve civilizacije koje su prošle po tom terenu, pre svega u Hrvatskoj, koje imaju veze sa Petrovom Gorom. Dakle, tu se susreću glasovi i predrimskog naroda koji su živjeli predrimski period. Ima tu jedan rimski vojnik, ima jedan patrijarh koji je stradao nesrećno, ima niz političara, kulturnih ljudi od kulture koji su znani, ima naravno i onih neznanih gdje sam pokušao da kroz različite likove, što ženske, što muške, da oni kroz polemiku, uvek je razgovor i uvek polemika, uvek neslaganje, uvek pokušaj da se preciziraju stvari i problemi. Pokušao sam dakle kroz taj prividan razgovor mrtvih da oslušnem šta oni misle o živima, o nama, konačno generaciji koja je nažalost izgubila svoj zavičaj, imajući u vidu da su naši preci nekoliko puta gubili zavičaj i vraćali se u njega, bili na neki način pobednici, makar moralni, ako ništa drugo. Mi, nažalost, u stvari ja pripadam generaciji koja je izgubila svoj zavičaj i mora osjećati dozu krivice zbog toga. U pokušaju razumevanja i sobstvene krivice i sobstvenog udela u toj nesreći i nastaje moja književnost. Dakle, vrlo prepuna sumnje, prepuna dilema i čitavo to moje peto knjiže tako je zamišljeno. Dakle, ovo je knjiga koja počinje tu priču, koja pokreće tu priču, pokušajući u stvari da pokažem da rat nije najgora stvar koja nam se desila. Ovo je ono što se sledi posle rata je najgore, a tu ima naravno dodira sa Mešom Selimovićem, pogotovo sa njegovom tvrđavom.
Zaista, čovjek je u ovim pozicijama uvek u situaciji da proba da izbegava opšta mesta. I onda i kada kažete nešto stvarno što mislite, deluje kao opšte mesto, ali ja zaista nemam veliki broj pisaca koje iskreno volim, cenim, onako profesionalno i intimno u isto vreme, a među ta 3-4 je Meša Selimović. I zaista, možda je dobro što se nisam u svojim intimnim razmišljanjima vodio tom situacijom hoću li dobiti nagradu. Dakle, kada sam je dobio, ja nisam ni fizički bio tu, meni se dopala ta ideja. Znači, nešto se dogodilo i fizički mimo mene, ali me je utoliko verovatno više i obradovalo. Jer pominjao sam možda negde da pored Pekićeve stipendije koju sam dobio kao prvi zajedno sa Basarom, ovo me baš onako uzdiglo. Te Piščeve nagrade su zapravo prave nagrade. Ja bar tako gledam na stvari. Pogotovo što mislim da je to jedan od autora koji je tako otvoreno govorio o sobstvenoj sumnji i ovoga puta lično je povezao i mene sa njim na još jedan način i to je zaista prekrasno, zato što moj neki moto nepisani jeste ta sumnja u sebe i sopstveno stvaralaštvo i stalno moram da ponavljam da se mora praviti razlika između tog inteligentnog načina da napredujete ako sumnjate u ono što radite, jer ćete biti stalno u situaciji statusa quo ako to ne činite i da dakle nije reč ni o kakvoj vrsti jednostavne plitke nesigurnosti. Čovjek ne sme jednako tako da tvrdi ništa dogod, naročito u umetnosti, dogod se ne oproba na različite načine. Ja mislim da živim 200 godina da bih i dalje tako mislio i na kraju krajeva imam podlogu ovakvim umovima kakav je Meša Selimović. Moram priznati da sam pomalo bio u strahu kada sam gradio tu konstrukciju knjige. Ja inače volim da kao kompozitor tu nešto konstruišem, I onda se ponekad uplašim da to ne bude artificijelno, da ne bude i veštačko, suviše na uštrb sadržaja, kvaliteta i književnosti. Ovdje sam se poigrao malo žarovima, priznajem, i plašeći se da ne pobegnem u memoaristiku, autobiografiju. Toga se inače klonim, nisu mi nešto to žarovi koje baš volim, a nisam nikad ni pisao dnevnik. I onda sam strašno pazio zapravo da probam da iznesem slike, a da eksplicite ne iznosim stavove.
Prozaik Anđelko Anušić iz Novog Sada i pjesnik Miroslav Cejra Mihajlović iz Vranja ravnopravni su dobitnici nagrade Branko Ćopić, koju dodjeljuje istoimena fondacija pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu.
To je neka vrsta mog skadra na Bojani. Nadam se da će pažljiv čitalac naći tu nedavno zlatno jabuku koja je negdje blizu. Dakle, šalim se malo, naravno. Dakle, ovdje je reč, roman Glasa za granice govori, dakle, o životu i stradanju Srba iz Hrvatske kroz vekove, od vojne krajine, vojne granice do srpske krajine, odnosno avgusta 95. Oluje i Bljeska. Moj narator i desetine pomagača povedaju epopeju tog dela naše naroda, koje vekovima, dakle, živeo na jednom raspeću vremena i prostora, civilizacije vekova, kultura i civilizacija, dva jezika, dva pisma, koji je cijelo to vrijeme živeo tu, ratova za tuđi interes, za interese tadašnje Europe, štiteći je, dakle, od prodora Osmanskog carstva. Upreda se među tih ratova, tuđih ratova i buna, koje mora da vodi, da uči se u njima, on je ostvario taj narod, taj deo našeg naroda sa hrbta vojne granice, ostvario se, dakle, duboko i na svom demografskom, kulturnom, duhovnom, materijalnom i svakodnevnom planu, ostavioši, dakle, duboke tragove na tom prostoru tamo koji sad pripada Europskoj zajednici.
Može li se žanrovski odrediti ova knjiga kao historiografska, istorijska?
Ne, ja ne bih posezao za tim stvari. Ne, to je roman jednostavno. Roman koji zapravo, to je književna, to je, pazite, to je književna istina o istoriji. Naravno da u romanu ja koristim obilje građe, dakle, istorijske, dokumentarne, fiktivne. Tu su desetine i stotine mojih likova i junaka, dakle, koji govore kroz 4-5 veka unazad, dakle, kroz tablo, dakle, glavnog naratora Simona Sužnjevića. Ja sežem do 8. kolena i pratim to stablo doslovno do druge polovine 20. veka, odnosno do avgusta 35. godine. To nije, dakle, istorijski roman, kako se negdje htjelo čitati, pročitati, učitati, naravno. To je književna istina o istoriji. Istina je znati sami, štura, hladna. Jedan filozof istorije kaže da je istorija nelogična. Dekatovski, racionalna, hladna. Dakle, ja kroz roman pokušam da kažem, dakle, istinu o žrtvi, o tom žrtvenom mučeničkom prostoru tamo. Jer, pazite, istina je ono što kazuje i pokazuje žrtva, kaže doktor Bogoljub Šijaković. Dakle, žrtva koja je najveći znak hrišćanske ljubavi. Žrtva koja, dakle, osvjetljava i osvješćuje, dakle, istoriju. Žrtva tek daje smisao istoriji. Ja, dakle, pokušam i romanom da potkne moje čitavce moguće na jedan katazični proces, jedan, da dožive to vreme, to razdoblje, koje inače vrlo malo poznato u našoj istoriji. To je fuga, ta tema ima svoju fugu koja je tek načeta. Ona je malo poznata u istoriji, u književnosti obrađivana tu i to, naravno. I pogotovo što je žalosno, vrlo je malo poznata u kolektivnoj svesti i pamćenju našeg naroda.
Ja od prve svoje knjige do danas izvlačim tu liniju jednog ovog potpuno dehumanizovanog sveta i svoj odnos prema njemu, pokušavam da sagledam iz svih nekih aspekata. Bez obzira da li pisao u vezanom stihu, da li u slobodnom stihu, da li radio, pošto ja imam nekoliko knjiga na lokalnom govoru, da li radio to u tom, na takvom jednom jezičkom obrascu, sasvim je svejedno. Ja se uglavnom bavim tim temama jer to je ono što me onespokojava. Naravno, ja moram da reagujem na to, a kako bih drugačije nego olovkom. Tako da mislim da sam u ovoj knjizi progovorio o nekim stvarima koje tište sve nas i koje mi sve svakodnevno vidimo i doživljavamo, naravno, svako na svoj način.
Zašto je pogled sa konca?
To je pogled sa jedne visinske tačke, a zna se kad i kako čovjek može da se nađe na kocu. Mi to imamo i u svojoj daljoj istoriji, a nažalost u nekom metaforičnom smislu i dan danas nas prati takva sudbina. Tako da mislim da ne treba posebno objašnjavati zašto sa te takve visinske tačke na kojoj nije nimalo prijatno stajati ili sedeti, kako se sa te visinske tačke mnogo bolje i oštrije vide stvari i kako se naglo šire vidici u svim pravcima.
U više nego oskudnim vremenima nemoguće je ne biti zabrinut nad sobom i svijetom, stalno se preispitujući. A pisci ne bi bili ono što jesu kada se ne bi upuštali u izazove i kada ne bi pokušali nemoguće. Ovogodišnji dobitnici nagrade zadužbine Branko Čopić to na najbolji način potvrđuju u svojim djelima.
Thank you.
Novo osnovanu nagradu Ivo Andrić, koju dodeljuju Andrićev institut u Andrićgradu, dobili su Dušan Kovačević, poznati dramski pisac, i ruski pisac Zahar Prilepin. Prilog Radana Škipine.
Ova nagrada mi je izuzetno draga i ja ne znam ime nekog pisa koje bi negde za to što se zove životno delo bilo meni draže i bilo željenije nego ova nagrada koja je kao nekakva zlatna značka naše književnosti.
Ovdje sam došao iz Donjecka i kada su me ispraćali moji drugovi, prijatelji, vojnici, rekli su mi prenesi pozdrav srpskoj braći.
Dodjelom nagrade Ivo Andrić Prilepinu ona je postala međunarodna književna činjenica.
Drago nam je što je nagrada, književna nagrada Ivo Andrić privukla pažnju i međunarodne kulturne javnosti i što na ovaj način mi i našim i stranim autorima priznajemo književnu vrednost.
Milan Nenadić, poznati pjesnik iz Novog Sada, dobitnik je nagrade Desanka Maksimović za sveukupni doprinos srpskoj poeziji. Nenadić u osjećajućoj priči govori o liku velike pjesnikinje te o značaju nagrade.
Ona je bila tako jedno milo stvorenje, onim vinim, sitnim, prozirljivim očivcama, uvek nasmejana. Bila je jedan mali, veliki đavolak. Imala je šarma. Za Desanku Maksimović mogu da kažem, ona je bila tako jedno milo stvorenje, onim vinim, sitnim, prozirljivim očivcama, uvek nasmejana. Bila je jedan mali, veliki đavolak. Imala je šarma. da je bila plemenit i sjajan čovjek, da je bila onako vragolasta, uvek vedra, uvek nasmejana. I ovaj, ja sam je upoznao još davno, ovaj, kad odmah počelo je druženje, u stvari, kad sam došao iz Sarajeva u Beograd, 74. i od tada smo se viđali skoro redovno, jer ona je dolazila dole u kuću Đure Jakšića na Skadarliji. To su bila fina sjedenja i ona je znala da se čeća nekih svojih stvari. I tako, ovaj, samo što sam primetio kako je počela da stari, znaš, s godinama pojavila se u njoj nekakva skepsa i sumnja. I ovaj, pogotovo u posljednjim onim ciklusima, pesama koji su se zvali Ničija zemlja, ona je vidjela da su mnogi ideali počeli da vlede, da se gube. I od one fine, cvrkutave poezije, svojstvene mladosti, ovaj, počelo je ovamo da se već, znaš, da se gubi onaj zanos. A jedino u šta je verovala, to je vera u Srbiju, vera u svoj narod, vera u jezik. I jednostavno iz nje je sijala sreća što pripada jednom takvom ponosnom narodu, pogotovo dole ovaj, tom srcu Šumadije, Brankovini, jer su ovaj, ti Brankovići u stvari Hercegovci, koji su došli i osnovali to tamo. Ovaj, i Nenadović, i njeni, i Matija, i Ljubaj. To su sve sjajni ljudi. Ja gledam sad ovaj, s razlogom imaju da se ponose Valjevci i svojom gimnazijom, koju je tu završio dole i Matija Bečković i Petar Pajić. I sad ja iz šale kažem, draga mi je to nagrada, idem i ja po diplomu u Valjevske gimnazije, koja se zove Desanka Maksimov.
Bedna čaša. Ona je iz dva dela, pa da je izgovorim. Ja sam uklet vitez Itala Kalvina, kojem pustom zemljom luta polovina, željna da se nađe s drugom polovinom, bez nade da ikad postane celinom. Dok penuša duša ono zrno časti, puna mitskog sjaja prve iskre strasti, dotle moje srce, divlji deo mene, ne zna šta sa sobom, gde bi da se dene, u sam vulkan sunca, mrtvu lavu rake, u večitu ponoć uz kosmičke zrake, u pepeo zemlje ili fluid tvorca, u majčinu suzu, u kaži prst oca, ili da predvojen pred raspećem stojim, zahvalan što takav uopšte postojim. Čudeći se šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio. Drugi deo. Od čaše kukute u ruci Sokrata, ili redne čaše iza rajskih vrata, koja je kolala Gecimanskom baštom, da je i sin Boga zbunjen ljudskom dramom preklinjao da ga mimoiđe plamom, ta čaša se ne da porediti s maštom koja je sasuta u dva moja krsta, a njima pripada tužna srpska vrsta, tek nije mi težak krst koji me čeka, ni ovaj na meni koji za svog veka nosim kao kaznu, ko zna kao sreću, od koje pobeći ne mogu i neću. Samo da ne vapim putem do Golgote, što si tako sazdan besmrtni živote, prepun čuda šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio.
Thank you.
Poznati pjesnik Dragan Jovanović Danilov dobitnik je nagrade Kočićevo pero zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke. Činu dodjele nagrade prisustvovala je Marica Lalović.
Primajući plaketu i pero sa mastionicom, nagrađeni pisac Dragan Jovanović Danilov rekao je da mu ova nagrada mnogo znači, čak i simbolički.
Piše mastilom i perom, ja uopšte ne znam ni da uključim kompjuter, nemam pojma, znači i onako kako i treba se piše. Mastilom i srca. Jako mi je drago i prosto mi je to vrlo, vrlo blisko.
Petar Kočić je jedan od livskih realista. Davno sam čitao Kočića, ali sada sam mu se ponovo vratio i otkrio zašto mi je to što je on pisao blisko, kaže nagrađeni pisac.
I meni se najviše u Kočićevom delu uvijek dopadao taj sočan jezik, njegova ta vezanost za te vrletne bosanske predele, za tu rodnu zemlju. I u tom smislu mogao bih reći da je Kočić bio jedan matrijarh, jedan materofil, znači imao jedan vrlo izražen odnos prema snegu, što je isto vrlo interesantno i što nas povezuje, prema prirodi, prema tom prirodnom elementu. I to zmijanje, taj zavičaj nije za njega neko puko mjesto na geografskoj karti, gdje ćete reći da tu je sad to zmijanje, već je to kao neka, da tako kažem, kao neka živa rana. Znači nešto živo, jedan živi prostor, ali jedna živa rana iz koje izbija snaga nečeg toplinskog, nečeg veoma jakog. I ja kad razmišljam o Kočiću, ja razmišljam o njemu kao o jednom dečaku koji eto sedi u nekoj tmini u toj noći zmijanjskoj pored vatre neke i sluša priče zmijanjaca. I tu se nadahnuje za ono što će kasnije postati njegova proza. Meni je pre svega bliska ta njegova, to njegovo panteističko osjećanje sveta, panteističko osjećanje prirode, a čak mi je blizak i njegov taj starinski shvaćen patriotizam. To mi nekako vrlo prija. Pronalazimo dakle u njegovim pričama te strahove od potmulih sila, stihijskih sila, da pomenemo u magli njegovu pripovetku ili kroz maglu ili kroz mećevo, možda nešto najbolje što je on napisao. To je zapravo jedna priča koja kao da prelazi u pesmu u proziju, kao da prelazi u prozaidu. Tako da između te Kočićeve priče kroz mećavu i mog romana zaista postoji jedna kopča. Kočić je zapravo imao taj dar da otkrije nešto veliko, da otkrije neku metafizičku dubinu i neki čak dramski konflikt u nečem što je vrlo obično, nekim jednostavnim običnim zbivanjima i zbitima. I on je svojim knjigama pokazao da nema potrebe da izmišljamo likove, da nema potrebe da ih konstruišemo iz prostog razloga što je Bog stvorio toliko likova i samo ih treba gledati. Jer kao što su stari slikari radili po modelu, tako isto i pisci trebaju da rade. Trebaju da gledaju stvarnost i da vide život. I Kočić je bio neko koji je umeo da vidi svet, koji je umeo da vidi život i on je iz tog presnog životnog realiteta preuzimao svoje likove. I mislim da je tragedija srpske književnosti nastala upravo onda kada su ljudi, odnosno pisci, prestali da gledaju svet, u život, da vide svet onako kako izgleda. A Kočić je umeo da vidi svet i da svrati pažnju na neke neepidemijske ličnosti, na neke endemske pojave koje nose kod neke osobenosti. I Kočićevo delo uvijek naravno možemo da preispitujemo iz te neke pozicije groteske. Možda kod njega postoji naravno i ta groteska. A šta je groteska? Uobličenje groteske je uvijek jedan način da se obuzda ono demonsko u svetu. A moj roman se upravo bavi tim demonskim. On se bavi zapravo, ključna tema ovog romana je zapravo rat u Bosni, gdje jedan čovjek, učesnik rata, priča na kraju svoju priču i to je ta jednu horor priču i to je zapravo taj ključ romana. Dakle, moja knjiga je jedna realistička priča koja prati izvesne entitete i nečeg fantastičnog, izvesnih fantastičnih elemenata, znači priča o jednom zimskom putovanju gdje su ljudi krenuli u Beograd na doček nove godine, ima ih negdje 40-ak raznih profila, od nekog lekara, hirurga, pa do beskućnika i zavejani voz staje negdje ispred Valjeva i ljudi dočekuju novu godinu u vozu.
Nagrada zadužbine Petar Kočić svake godine dodjeljuje se piscima za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti ljepoti Kočićeve misli i riječi, kaže direktor i glavni urednik zadužbine Nikola Vukolić.
A njihov stvaralački dijalog sa Kočićevim dijelom nije ograničen ni tematikom, ni žanrovima, ni književnim postupcima. Riječ je o onim dijelima koja, rekli bismo, Kočićevo pero sanja kao svoja dijela i koje sanjaju Kočićevo pero kao svoje pero. Ovim romanom Danilo zauzima posebno mjesto u našoj književnosti načinom prileženja temi i njenom literarnom obličavanju, dijelom u kojem su čovjek i priroda, pojedinac i okruženje u konstantnom sukobu koji predstavlja nukleus njihovog životnog ostvarenja. Danilov je stvaralac koji zna da sluša, priča, ali i piše. Dragan Jovanović je ponesen snagom i izražajnim moćima riječi napravio zanimljiv roman o riječima, roman pisan vješto, inteligentno, zanimljivo, u kojem se elementi velike epske narativne forme prožimaju elementima eseja i studijama ljudskih karaktera. Radnja dijela odvija se u godinama poslije rata iz koje je na junacima ostao trag patnje, stradanja, razaranja, gubitaka, bolova koji se ne mogu izbrisati i zaboraviti vremenom. Mjesto zbivanja je pomalo apstraktno. Prostor zavejonog zimskog voza u kojem grupe pojedinaca u mraku i studeni hitaju prema Beogradu da u njemu dočekaju novu godinu i nađu makar jednu kap veselja.
Thank you.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske.